Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, hasil riset yang dilakukan oleh Roy Morgan di Indonesia menghadirkan data bahwa ada perubahan prioritas persoalan menurut para responden yang diwawancarai oleh mereka. Pada riset sebelumnya, isu pemberantasan korupsi menjadi isu nomor satu yang paling mendapat perhatian dari para responden atau masyarakat. Sedangkan pada riset kedua, ada perubahan prioritas di mana masyarakat Indonesia yang diwawancarai mengatakan bahwa prioritas mereka saat ini adalah bagaimana mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana kita melihat hasil riset itu? Saya akan mewawancarai Siti Khoirun Nikmah, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID, untuk tahu lebih banyak tentang penilaiannya, bagaimana isu ekonomi ini berkelindan dengan isu politik, isu pemberantasan korupsi, dan situasi ekonomi Indonesia terakhir. Dan berikut ini wawancara selengkapnya. Bu Nikmah, kebetulan karena Roy Morgan kan meluncurkan hasil riset itu yang ya agak berbeda dengan apa yang mereka riset sebelumnya terkait prioritas masyarakat Indonesia, persoalan-persoalan nasional yang harus diselesaikan. Sepertinya secara ekonomi memang masyarakat memiliki perhatian yang lebih besar ke situ ya, Bu Nikmah?
Ya, ini terutama sebenarnya terutama setelah pandemi ya. Jadi memang sebenarnya kalau membaca ini memang paling dirasakan terutama oleh kelas di Indonesia. Karena memang terutama di perkotaan itu sangat terasa dampak dari kenaikan harga. Jadi yang paling terasa itu sebenarnya harga-harga, terutama harga pangan, harga makanan dan terutama makanan ya, makanan pokok, dan juga transportasi. Dan terutama itu memang sangat berasa karena memang situasinya sedang kita mengalami beberapa pukulan gitu ya. Jadi pukulan itu pandemi, dan di pandemi itu memang sangat berasa banyak sekali kemudian orang yang kehilangan, tapi juga banyak sekali apresiasi. Nah, dari situ kemudian terakhir kemudian ada beberapa kenaikan harga, kemudian juga ada beberapa kebijakan baru terkait dengan perhitungan pajak ya, yaitu sangat sangat mengukur pasalnya. Jadi ini pilih saya sih, Mas Nur ya. Jadi memang sangat saya membaca ini semacam potret aspirasinya lebih ke pasalnya ini. Yaitu basisnya perkotaan ya.
Sehingga akhirnya mereka berpikir bahwa prioritas yang mesti diselesaikan pun persoalan yang terkait dengan ekonomi dalam hal ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari ya?
Iya, ini kan sebenarnya biaya hidup ya. Memang biaya hidup yang dirasakan semakin tinggi. Tapi biaya hidup itu kan semakin terasa sangat tinggi, selain karena ada perasaan uncertainty-nya, ketidakpastian itu sangat terasa sangat tinggi saat ini. Karena kita melihat situasi yang sangat tidak menentu. Jadi ada satu sisi kita merasa memang ya, yang kita tahu harga-harga semakin berlanjut. Nah, ini yang paling kita rasakan. Contoh ya, Mas Suradi, apa sih yang paling kita rasakan lagi itu? Itu harga beras. Jadi beras itu lumayan besar kenaikannya. Kalau nggak salah itu mungkin sekitar tahun 2015, itu harga beras itu sekitar 10.000, 11.000 satu kilo ya, itu bisa dapat beras. Nah, sekarang itu sudah 13, 14.000 ya. Mungkin ada juga yang sampai 15.000. Nah, itu signifikan kenaikan harga yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau beras naik, ini kan banyak sekali efeknya ya. Karena kan kita masih konsumsi beras. Jadi kalau kita berasa kita membeli lalapan gitu, itu kan harganya naik. Kita pergi ke warteg, itu berasa naik. Kita ke warung pasar itu naik gitu. Jadi akhirnya imbas ke yang lain tuh memang yang terutama yang di industri makanan ya, itu memang berasa sekali kenaikannya.
Ada poin kedua yang dulu dalam riset Roy Morgan pertama itu menjadi prioritas di mata masyarakat adalah pemberantasan korupsi. Kemudian itu turun menjadi prioritas kedua. Menurut Bu Nikmah, apa kira-kira dampak dari perubahan prioritas di mata masyarakat ini, terutama karena Indonesia kan masih bergulat dengan persoalan korupsi itu sendiri di samping soal ekonomi?
Kalau dari sisi dampak itu sebenarnya gini, jadi Ini kenapa ini muncul? Karena memang ini yang paling dekat dirasakan oleh masyarakat ya. Dan sebenarnya dalam sebenarnya ini tidak mencerminkan saya ini data ini tidak mencerminkan apakah itu berarti korupsi di Indonesia buruk, enggak begitu. Karena korupsinya tetap tinggi dan korupsinya tetap besar. Ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa kasus terakhir, nilai korupsinya luar biasa itu, gajah-gajah itu kan, sekian triliun gitu. Itu kan sebenarnya makin mengkhawatirkan gitu ya. Jadi nilai korupsinya makin besar gitu. Tapi kenapa itu turun? Karena memang situasi ekonominya sangat menghimpit. Jadi situasi ekonomi itu sangat-sangat sulit. Saya, tetangga saya aja, yang sebelumnya bekerja sekarang hilang pekerjaan, kemudian akhirnya memilih perjualan. Apa itu minuman? Dan minuman kan karena kita tahu daya beli makin menurun, pembelinya pun juga makin dikit. Gitu. Jadi bisa bisa dipahami kenapa korupsi itu turun ya. Tidak berarti memang korupsinya turun, enggak. Karena memang masyarakat sekarang merasakan sekali bagaimana kehidupan yang makin sulit ini.
Mereka tidak,
menurut saya.
Mereka tidak sempat lagi untuk concern ke isu-isu korupsi, pemberantasan korupsi karena sibuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi begitu ya.
Tapi selain itu memang korupsinya makin gila ya. Maksudnya bisa jadi masyarakat mungkin sedikit lelah ya menyaksikan. Maksudnya ini tuh kita ini melihat korupsi yang sudah sekian tahun kita punya korupsi, kita punya lembaga anti korupsi kayak gitu ya. Tapi kalau kita malah menyaksikan kenapa korupsi makin merajalela dan kemudian pelaku-pelaku korupsinya adalah orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kekuasaan, nilainya makin dekat, kemudian dekat dengan lingkaran kekuasaan, bahkan ya kalau kita melihat beberapa kasus terakhir, bahkan orang-orang yang sangat powerful gitu ya, itu sebenarnya bisa jadi ini ada perasaan ya. Memang kita harus terus, tapi kayak mungkin ada semacam apa ya, kayak sedikit putus asa mungkin ya di, melihat situasi korupsi ini ya. Menurut saya mungkin begitu ya. Jadi kayak ada perasaan negara ini kayaknya tidak belum banyak kemajuannya ngurusin korupsi.
Bu Nima, ini menurut pandangan teman-teman yang bergerak di aktivisme sosial begitu ya, ini apakah buah dari pemerintahan baru yang baru sekitar setahun ini atau sebenarnya ini produk dari jangka panjang katakanlah pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir ditambah Prabowo yang terakhir ini?
Ini buah dari pemerintahan sebelumnya karena sebenarnya kan kalau kita lihat mengenai tren kenaikan harga pangan itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kemudian kita lihat tren masyarakat yang terkena PHK kan juga terjadi terus-menerus semakin meningkat ya, maksudnya setiap tahun memang trennya mengalami kenaikan gitu ya. Jadi dan pemerintah juga nggak benar-benar memulihkan ekonomi pasca pandemi itu. Artinya ini wah. Tapi menurut saya ada beberapa pemicu yang kemudian situasinya menjadi lebih sulit karena beberapa kebijakan. Jadi menurut saya salah satunya misalnya dalam 6 bulan terakhir di pemerintahan yang baru ini kan menggemakan efisiensi ya. Dari sisi APBN gitu. Itu kan sebenarnya bukan efisiensi, itu sebenarnya lebih pada alokasi. Jadi pemerintah merealokasi anggaran, tapi dampak dari strategi anggaran itu banyak sekali sebenarnya anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat itu terdampak. Contoh misalnya beberapa kegiatan yang sifatnya misalnya pertemuan-pertemuan yang itu sebenarnya kan di sektor kayak perhotelan, di sektor makanan, itu kan sempat dalam 6 bulan terakhir kan sempat mengalami apa ya penurunan ya. Karena memang prioritas pemerintah yang berubah ke beberapa lainnya. Kalau saya melihat ada itu, tapi sebenarnya ini dampak jangka dari pemerintahan sebelumnya.
Ada optimisme bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih positif dalam beberapa waktu ke depan dalam soal ekonomi dan pemberantasan korupsi?
Kalau pemberantasan ekonomi kayaknya belum ya. Kita masih punya banyak PR. Maksudnya dari sisi korupsi ini karena memang salah satu prasyarat kita benar-benar memperkuat penghapusan korupsi ini memang institusi yang menangani korupsi memang harus benar-benar kuat dan karena kita masih menyaksikan semacam pendekatan-pendekatan yang ketompili itu masih terjadi gitu ya. Jadi Sebenarnya itu mungkin masih menjadi satu tantangan Indonesia untuk benar-benar menghilang. Kemudian kalau terkait dengan situasi ekonomi, sepertinya situasi makin sulit ya, karena kita sekarang ini kita masih dalam kondisi sulit, tapi memang kondisi global juga sangat sulit. Terakhir misalnya ketika pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dagang dengan pemerintah, menurut saya itu malah menyulitkan posisi Indonesia. Dan itu bukannya memperkuat daya saing untuk ekspor di dalam negeri yang mungkin bisa jadi malah melemahkan. Dan tanpa adanya ketentuan tarif aja, situasi ekspor kita udah terengah-engah. Kemarin kita udah mengalami PHK untuk beberapa produk ekspor seperti garmen, sepatu, itu kan udah terengah-engah. Dengan adanya tarif, harusnya makin berat. Jadi sepertinya, terutama dalam situasi tahun ini, mungkin kita akan masih akan sangat situasinya masih sangat sulit ya.
Terakhir Bu Nimah, apa yang keliru diambil oleh pemerintahan saat ini sehingga posisi Indonesia dari sisi ekonomi maupun pemberantasan korupsi tidak beranjak ke titik yang lebih baik? Apa yang keliru sebenarnya?
Yang keliru satu pasti sebenarnya memang terkait dengan kalau terkait dengan pemberantasan korupsi ya memang politik kita yang masih sangat transaksional ya. Jadi ini sangat sistemik sih menurut saya. Dan di pemerintahan sebelumnya menurut saya ketika pemerintahan sebelumnya mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat, itu sebenarnya momentum yang tepat yang harusnya dipakai, benar-benar digunakan untuk memberantas korupsi. Karena pemerintahan sebelumnya cukup mendapatkan dukungan. Tetapi ternyata itu nggak dilakukan. Jadi kita kehilangan momentum dari sisi kepemimpinan, dari sisi komitmen. Bahkan kemudian bukannya itu malah benar-benar digunakan, dukungan itu digunakan untuk perjuangkan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal penghapusan kemiskinan, bahkan mungkin menjadi salah satu bagian dalam situasi yang korup kayak gitu ya. Jadi itu menurut saya memang kita kehilangan momentum kemarin, dan kalau memang kita mau mau apa terus maju, sebenarnya memang leadershipnya yang memang harus benar-benar jadi pendekatan tetap pilih, dan pelan-pelan memang itu sesuatu yang memang mesti dilakukan ya.
Pendengar, demikian tadi Siti Khoirun Nikmah, Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesian Development atau INFIT, tentang hasil riset terakhir dari Roy Morgan yang menunjukkan adanya perubahan prioritas persoalan yang harus diselesaikan di kalangan masyarakat Indonesia dari pemberantasan korupsi ke pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.